Goeienaand luisteraars, baie welkom by Ek en My Kind hier Radio Tygerberg 104 FM. Ek is Neville Goliath en van die Weskaap Onderwysdepartement en Ek en My Kind is 'n program wat ek en Sura nou al jare gelede begin het. So u ken ons nou al 'n rukkie. So en Sura Swart is ook 'n maatskaplike werker. Kinders is vir ons belangrik, veral die behoud van die gesin is so belangrik. En hierdie gesprek wat ons die afgelope klompie weke met u het, is juist rondom wat is die gesinsdinamika, wat is die vaardighede wat u nodig het om u gesin te kan bestuur as ouers, en wat is die vaardighede wat ons aan kinders moet gee dat hulle bemeestering kan hanteer. En vanaand praat ons oor selfhandhawing. Wat is selfhandhawing, Sura?
Ja, weet jy nie, wil jy die konflikhantering nou gekoppel aan die selfhandhawing, want dit is so, baie kere sou mense dit verwar met mekaar, nê? Nee. En die Engelse term is dalk 'n bietjie meer bekend ook by mense, is assertiveness. Ek mense verstaan dadelik as jy sê dit, maar selfhandhawing aan trappel is 'n bietjie klei, en dit word baie kere verwar met aggressiwiteit. Soos wat ons nou gesê het, konflik word ook baie kere net gesien as negatief en dat dit aggressiwiteit is. Nou selfhandhawing het baie kere daai tipe van gevoel by mense, dat wanneer 'n persoon opstaan vir sy of haar regte en selfhandhawend probeer wees, dan word dit baie keer gesien as aggressiwiteit. Maar ons het dit al baie keer gesê, dit is nie die wat jy doen nie, maar dit is die hoe jy dit. En dit is hoe ons vanaand, waaroor ons wil gesels is, hoe tree ek op om selfhandhawend op te tree, sonder dat ek die ander persoon benadeel en die ander persoon se regte benadeel.
Selfhandhawing is die direkte en eerlike kommunikasie van jou eie mening. Jy sal onthou in konflikhantering het ons gepraat rondom om gevoelstaal te gebruik, en dan om nie krietaal te gebruik nie, om die situasie te deeskaleer dat hy huisbak af kan kom. Nou, selfhandhawing is die direkte en eerlike kommunikasie van jou mening deur gevoelens, behoeftes, om dit op die regte wyse oor te weer te gee, sonder dat ons die ander persoon te nakom. As ek gewoonlik dink aan selfhandhawing, dan sien ek 'n liniaal, nee, reg in die middel van daardie liniaal is selfhandhawing. Regs daarvan is aggressiewe optrede en links daarvan is passiewe responses. Nou, ons wil nie hê jy moet op die extreme punte van die liniaal wees nie. Selfhandhawing wil baie graag al twee pole intrek na die middel toe. En hoe doen jy dit? Deur middel van hierdie eerlike kommunikasie, deur jou selfhandhawende optreding, deur 'n wen-wen situasie te bewerkstellig om 'n uitkoms te bereik wat albei partye tevrede gaan stel. Dit is almal wen in hierdie situasie. Nou, om dit te kan bewerkstellig, is nie altyd maklik nie, want jy besef ons natuurlike instink as mens is om te oorleef, nie, en gewoonlik baie keer hierdie oorlewing het te maak met wen, om eerste te wil wees. En dit is juist hier waar selfhandhawing vir ons eintlik 'n amper Christelike instelling het, waar ons graag wil hê ons wil almal dien, nee, is om mekaar te dien. Jy dien jouself, maar jy dien ook die ander persoon op dieselfde manier. Jy gee vir almal wat almal nodig het. Maar om dit te kan doen, is nie altyd so eenvoudig nie. En ons wil vanaand graag gesels oor rondom, nou, hoe doen ons selfhandhawing?
Dit is daai om jou naaste lief te hê soos jouself. Dit is regtig so, nie, Neville. Want as ons nou gaan praat oor hierdie aggressiewe en passiewe maniere wat daar is, dan sou mens so sê, kom ons gaan kyk na 'n scenario. Jy staan in die ry by die supermark, en die aggressiewe persoon, nee, wanneer iemand nou hier voor jou indruk, jy staan in die ry en iemand kom druk nou hier voor jou in, die aggressiewe persoon sou nou die aanname maak dat die persoon is kwaadwillig, en dan nou sou nou sommer die persoon toesnou. Hey, wat maak jy voor my in die ry? Gaan staan agter. Kan jy nie jou beurt afwag nie? Nee, daai tipe aanvallende manier van doen. Die passiewe persoon sal nou nie pad gee, persoon toelaat om daar te staan, maar sal nou nog altyd vreeslik selfbejammerend amper wees, nê? Nee, dit is nou maar my lot in die lewe dat ander altyd voor my moet indruk. Ek moet nou maar hier staan, want die persoon is nou belangriker as ek, en die arme ek, nê? Nee, daai die selfhandhawende persoon sal nou met 'n meer kalm stem toon, 'n vriendelike gesig. Onthou, ons het die vorige keer gesê, dit gaan ook oor hoe jy die uitdrukking gee daaraan, nê? Vir die persoon sê, verskoon my, maar ons staan in 'n ry en die agterste persoon staan net daar links of regs.
En ek dink ons het al baie dit al aangetref, nie, en sekere van ons supermarkte is al lang ry is. Dan het die persoon wat daar kom staan nooit eens besef, maar hier is 'n ry nie, en ek het dit het myself al oorgekom, dat ek dink, dit is waar die ry eindig, en dan sal iemand vir my sê, nee, jy is nie agter nie, daar is reeds iemand agter. En dis 'n mooi manier vir my nogal om het te sê en vir my die besef te gee, maar dit is nie waar ek myself nou moet bevind nie, en dis waar ek nou self aan te hawend So, met ander woorde, ek stel my reg, maar ek gee jou die geleentheid om te wees wie jy is, om jouself ook te laat goed voel oor jouself.
Die beginsels van selfhandhawing sluit aan by die basiese uitgangspunte dat almal regte het. Dit is wat ons baie graag by kinders moet tuisbring, veral as 'n ouer kind selfhandhawingsvaardighede aandeer, is om te sê dat almal het regte, almal het 'n reg tot bestaan, almal het 'n reg om daar te wees, almal is nie noodwendig reg nie. Want hier is waar ons dan mekaar kan leer, maar ons doen dit op 'n manier waar ons mekaar respekteer. En dit is die uitgangspunt van selfhandhawing, die reg om met respek behandel te word. Dit is 'n reg wat jy het, dit wil sê niemand kan vir jou as 'n deurmat gebruik en oor jou trap nie, jy het die reg om te sê, maar ek het die reg om met respek behandel te word, maar soos wat jy hierdie reg het, het die ander persoon ook die reg. Om met respect, dit wil sê, jy kan nie vir die persoon sê, jy gaan staan achter in die lijn nie, man. Nee, dit gaan disrespectvol wees, teen daar die persoon onmoontlik, weet hy persoon nie, hy is nie achter in die lijn nie. So, het het te maak met die verstaan dat respect is centraal binnen ons respons en hoe ons hierdie situasie gaan leer direk, om foute te maak en verantwoordelikheid daarvoor te neem, is ook 'n baie belangrike beginsel, dat jy weet dat die persoon het dalk 'n fout gemaak, ek is nou hier in 'n gesprek, waar ons ek vir hom respectvol gaan probeer begelei en laat verstaan, maar denk jy nie dalk jy het 'n fout hier gemaak nie. Hoe kan ons het regstel dat ons niemand benadeel word nie? Dis die tweede beginsel wat sterk by respect aansluit, dat ons verstaan en ons aanvaar dat dalk maak mense foute en dat hulle nie noodwendig opsetlik so optree nie.
En dat jy self ook kan foute maak, nê? Hmm. En dat jy dan ook kan jammer sê dat ek hierdie fout gemaak het. Dit is alles deel daarvan om dit te kan doen, net soos wat jy die reg het om te kan nee sê. Hmm. En baie van ons, en dit is hierdie passiwiteit baie kere, is dat ons voel, as ons sou nee sê vir iets, dan beledig ons die ander persoon, of dit sal daai persoon laat sleg voel, en nou doen ek dit ten koste van myself, terwyl die selfhandhawendheid lê daarin, dat ek kan nee sê, sonder om skuldig te voel, of selfsugtig te voel, want ek doen dit ook, omdat ek myself belangrik, en nou hier kom die hele ding weer in van selfbeeld en selfwaarde, nê. Nee. Die ander uitgangspunt is van selfhandhawing, is dat jy die reg het om te vra wat jy wil hê, en te verstaan dat die ander persoon ook nee kan sê. Dis hoe die twee nou met mekaar in wisselwerking is. So, jy moet besef, wanneer ek vir iemand iets vra, kan daai persoon nee sê, en daarom kan ek ook partykeer nee sê vir iemand, wanneer hulle vir my iets vra. Dit is deel van die reg wat ek het, en die reg wat die persoon het. Die reg om na geluister te word, en ook die reg om te kan sê, ek verstaan nie. As iemand iets doen, dit is nie heeldemaal vir jou duidelik nie, dat jy die reg het om te kan sê, verduidelik dit vir my asseblief, ek verstaan nie heeldemaal wat hier aangaan nie, ek verstaan nie hoekom jy dit gedoen het nie, en ek sal graag wil hoor en luister na jou standpunt, en vir jou ruimte gee, om dit vir my te kan duidelik maak.
Weet jy, sorry, het in die vorige program het jy verwys na die ek-boodskappe en die hele boodskappe. Dit is hierdie sleutel veral by selfhandhawende response, is dat jy altyd gebruik met luister, ek verstaan nie baie mooi wat jy vir my wil sê nie. En miskien is dit vir my belangrik dat jy vir my net moet verduidelik hoe jy dit sien. Dat jy daardie persoon hierdie respectvolle erkenning gee, dat jy jou opinie het, so geef my die inligting wat ek moet het, so dat ek soort van empathie vir jou, vir die persoon toon, ek is empathies teen jou, ek sit plaas myself in jou skoene, so jy sien die ander kant van hierdie saak, jy stel jouself in staat om dit te kan doen, en dit wys vir die ander persoon, dat jy respectvol is. Dit gaan ook automaties die hele konflik of die wrijving wat daar is, gaan het de-eskaleer, dan gaan die persoon in staat sê, okay, hier is ek nou in 'n posisie waar ek nou vir die persoon kan verduidelik hoe ek het sien. Dan raak dit nie meer konflik situasie nie. dit raak nou 'n gesprek waar ons mekaar probeer beïnvloed.
En hierdie ek-boodskappe help jou ook om uitdrukking te gee aan jou gevoelens, om die ander persoon te laat verstaan hoe jy die situasie wat hier is ervaar en wat dit aan jou doen. En hoekom jy dan nou vra vir 'n veranderde optrede of 'n veranderde situasie, of hoekom jy die besluit geneem het wat jy nou geneem het, en dat daai persoon dan ook met begrip kan optree en jou kant van die saak kan sien. So selfhandhawing lê totaal en al vasgevang binne in empatie. En empatie is 'n baie belangrike sosiale vaardigheid wat ons vir ons kinders moet aanleer. Want dit gee vir hulle selfvertroue, dit gee vir hulle emosionele en sosiale intelligensie, dit dra daartoe kan by. Die hele aspek van empatie en om selfhandhawend te kan optree. So hierdie gebruik van ek-boodskappe, dit stel ons kinders in staat om moeilike situasies op 'n selfhandhawende wyse te kan hanteer.
Selfhandhawende kinders word opgelei om te weet wat hulle wil hê. So hulle is duidelik daaromtrent en wat hulle moet doen om dit te kan bereik. Hulle kan hul gevoelens identifiseer, dit verwoord en dit beheer. Dit gee hulle die vermoë om hul begeertes en drome na te streef sonder dat hulle ander se regte benadeel. Dit wil sê die kind staan vir sy reg, staan op sy reg, maar sonder dat hy op iemand anders staan om dit te kan verkry. So selfhandhawende kinders word geleer om liefde en omgee te kan demonstreer en die behoeftes van ander te kan verstaan en te kan respekteer. Nou, dit is ons wat ons vir kinders wil gee, nee? Dat hulle ook in die wêreld kan demonstreer, dat hulle kan met liefde en met omgee, kan hulle met mense omgaan. En dit is wat selfhandhawing vir kinders bied.
Dit help hulle ook om keuses te maak wat in belang van hulle self en ander sal wees. Nee, as hulle daai lysie opstel van wat is die moontlike opsies vir die oplossing van hierdie probleem en nou moet ek 'n keuse uitoefen, dan is selfhandhawing een van die meganismes wat hulle dan ook gaan gebruik om daai keuse te kan uitoefen sodat dit in almal se belang is. Maar wat is dit wat ons as ouers kan doen om ons kinders daarmee op te lei? En ons het weer gesê, ons is die kundiges en die demonstreerders van hierdie vaardighede. So groot verantwoordelikheid op ons as volwassenes om dit te kan doen en daarom moet ons ingestel wees daarop. So ek dink een van die belangrike is daai ek-boodskappe. Ek voel. Hoe gee ek uitdrukking aan my gevoelens op 'n positiewe of 'n neutrale wyse? Ek voel kwaad. Met ander woorde, ek tree nie kwaad op nie. Ek gedruk dit nie uit in die vorm van my stemtoon of van my fisiese optrede nie. Ek druk dit in op 'n neutrale verbale manier uit sodat die kind kan of wie ook al na my luister baie duidelik is oor hoe ek voel op hierdie oomblik. En dan beskryf ek die gedrag.
Ja.
Vir kinders is dit ek voel kwaad as jy my knyp. In plaas van om te reageer en mekaar 'n klap te gee. Liewer te sê, dit wat jy doen, wat doen dit aan my? Hoe laat dit my voel en wat is dit wat jy doen wat my so laat voel? Sodat jy kan verstaan dat dit iets is wat ek nie waardeer nie en wat ons liewer moet vermy.
En wat daardie beskrywing dan doen, is jy beskryf dan die effek wat die gedrag op jou het. So jy sê dan weer eens, ek voel ongelukkig of kwaad wanneer jy my knyp. En dan sê hy, want jy maak my seer. Die ander weet nie altyd wat die impak of die effek van hulle gedrag op jou het nie, want jy maak my seer. En die moment jy, as jy sê, want jy maak my seer, besef die ander persoon, ek het iets gedoen teenoor jou, vir jou seer gemaak. Want dan die volgende ding wat daarop volg, as jy vir kind gesê, jy maak my kwaad, as jy my knyp, want jy maak my seer, jy beskryf jy gedrag, maar jy sê dan ook wat jy verwag. Hou asseblief op daarmee. So jy gaan agterkom, hierdie hele sin is 'n baie respekvolle sin wat die boodskap aan die volgende persoon gee, dat ek hou nie van wat jy doen nie, want jy maak my seer, hou asseblief daarmee op. Wees duidelik, wees redelik, wees spesifiek en wees konkreet. En dit is wat assertiewe of selfaanhavende methodes of gesprek teweegbring. Dit stel jou in staat om presies te kan sê op 'n respekvolle manier wat jy graag wil hê of wil sien gebeur. En sonder dat die ander persoon te nagekom of insulted voel, nee?
Dat daar geen afbreking is nie. Dis doodgewone neutrale gesprek oor iets wat gebeur, waarvan ek jy hou nie, met dan 'n aanduiding van hoe ek het anders gedoen sal wil hê. En dit vermy eintlik dan dat daar 'n negatiewe konflik soort van gaan wees. So, ek kan nog altyd my mening stel, maar op so 'n wyse dat dit jou nie benadeel nie en dat dit 'n verandering aan die situasie bring. Hoe kan ons dit binne in ons gesin hanteer? Ek dink as 'n mens gaan na kyk na geleenthede binne in die gesin, jy moet die hele tyd maar op die uitkyk wees daar wees. Leer jou kinders hoe om versoeke te rig en laat hulle dit inoefen. Daai bal behoort aan my. Kan ek dit asseblief terugkry? Sonder om negatief te wees, sonder om afbreekend te wees, om hoe kan ek 'n versoek dan nou rig? Dan is al hierdie hele ding van amper soos 'n vasgehaakte plaat wees, nie? Dit kan gebruik word in situasies waar die persoon nie bereid is om erkenning te gee aan jou regte en behoeftes nie, of nie na jou wil luister nie. En dan dat die kind moet besluit wat hy gaan sê en dit dan oor en oor herhaal, dieselfde boodskap op verskillende maniere dalk dan nou gee. Ek is jammer jy het nie 'n potlood nie, maar daai potlood behoort aan my. Gee dit asseblief terug. So duidelik, ek het simpatie, ek het empatie met jou, ek verstaan jou situasie, maar ek gee op 'n neutrale wyse ook uitdrukking aan my versoek wat ek aan jou het.
Ook om 'n kind te leer hoe om nee te sê. Dat om nee te kan sê, is ook so belangrik. Dit is nie nodig om ekskuus uit te dink of ongemanierd te wees as jy voel jy is nie lus vir 'n ding of 'n ding wil doen nie, maar wees duidelik selfaanhavend in liggaamstaal en in stemtoon. Oefen dit gereeld. Nee, dankie. Ek wil nie saamgaan na die winkel, na die mall toe nie, nê. Moontlik kan jy daal 'n alternatief byvoeg. Onthou jy weier nie net die persoon se versoek nie, maar jy sê nee. Dit nie die persoon te verwerp nie, jy sê nee want jy het 'n baie goeie rede en sê luister, ek het miskien ander werk om te doen. Ja, iets wat vir my pla, iets wat ek dringend moet afhandel. So sal jy met jou saam kan gaan winkelsentrum toe nie. So as jy 'n kind kan leer hoe om dit kan doen op 'n respekvolle manier, dan hoef die persoon nie noodwendig onbeskof te wees of aggressief te wees as hulle nie in staat is of in die mood is om 'n ding te wil doen nie. So laat die persoon nie beledigings deurgee op 'n manier dat dit wat hulle baie graag wil oorgee verdoesel of toemaak nie. Laat hulle toe om te sê nee, ek voel nie gemaklik hieroor nie, ek sal baie graag nie wil saamgaan nou nie, ek hoop jy verstaan my, ek sal volgende keer met jou saamgaan. So stel die persoon in staat om op 'n respekvolle manier nee te kan sê. Laat jou kinders ook hierdie tegnieke inoefen en veral jy as ouer moet dit kan demonstreer binnekant jou huis, waar jy vir jou kind op 'n respekvolle manier kan laat verstaan wat nee is, sonder dat jou kind kan voel dat jy antagonisties teenoor jou kind staan.
Selfonthawing gee veerkragtigheid en dit stel ons kinders in staat om moeilike situasies te kan hanteer. En veral situasies wat te doen het op die ou einde met negatiewe tipe van gedrag. Ons het nou al verwys daaroor dat die kind wat nie vir homself kan opstaan nie, die kind met die swak selfbeeld, die kind is baie maklike prooi vir die oortreders van seksuele misdrywe. Is baie keer slagoffers. As ons kinders toerus met die vermoë om hulle gevoelens in taal uit te druk, dan hoef hulle nie dit in nie-verbale wyse uit te druk.
Op daardie noot, sê tot ziens en baie dankie dat jy saamgekeer het vanavond. Tot ziens.